may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasalig ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pek, bata, matanda, kasalig ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasalig ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan,
ayang bukas kamtin, dinggin, tinig at tindig ng bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan. Isang mapayapang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ngayon po, ika-31 ng Marso, taong 2015. Ito po ang lingkod, Kapuntong Edgy Uyango rin. Ngayon po, special na araw para po sa aking lola. Kaya binabati ko po ang aking lola Carmen ng isang maligayang kaarawan po sa inyo. Siya po ay... Siya po nag-alaga sa akin nung ako po'y bata pa, kaya sobrang lapit ko sa aking lola. At maraming mga makaka-relate dito dahil maraming laki sa lola, hindi po ba? Kaya po ay para po sa iyo, Lola Carmen, ang ating episode ngayong hapong ito. Siyempre, mapayapa ang ating Tuesday afternoon, bagamat napakainit, naghihimagsik at nagre-revolusyon ng init sa labas. Pero dito po siyempre sa ating programa, nais po natin na bigyang puwang at bigyan po natin ng point of reflection ito pong usapin ng peace process. Kaya po, buong episode natin hanggang 3:30 ng hapon, i-devote natin sa pagtalakay sa kahalagahan ng usaping pangkapayapaan. And when we're talking about peace, we're talking about two groups. Meron po tayo sa Government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front, and the Government of the Philippines between the National Democratic Front of the Philippines. No, ito po ay iba't ibang peace process no atin pong natutunghayan, naoobserbahan. Ang iba nga po ay posible ngayon lang alam na meron palang ganitong peace process o usaping pangkapayapaan ang nagaganap sa iba't ibang grupo. Ang tanong natin sa atin pong mga kapunto ngayong hapon, ano ang papel ng bawat isa po sa atin sa pagsusulong ng kapayapaan? Ano ang ambag mo bilang Pilipino at bilang mamamayan sa pagkamit ng tunay at pangmatagalang kapayapaan? Yan ha, inaanyayahan po namin kayo, china-challenge namin kayo on a Tuesday to post your comments, your questions, or your reactions dito po sa ating palatuntunan. Kayo po ay ibibigay namin yung mga numbers mamaya bago tayo mag-break. Pero bago po yan, nais po natin pasalamatan ang grupong Musikang Bayan sa pagpapahiram po sa atin ng awiting Awit sa Kapayapaan. Napakaganda, napakalamig ng boses ng atin pong kaibigan at mula po sa Musikang Bayan. At ito po ay nagbibigay sa atin, no? Nag-challenge sa atin na tuklasin, alamin, makibahagi, makisangkot dito nga po sa usaping napaka-masalimuot. Pero ito po'y napaka mapayapa rin sa isang banda. Kaya po itong ating episode ngayong hapon, sa unang bahagi ay atin pong makakapanayam ang atin pong Executive Secretary ng Ecumenical Bishops Forum. Ang Ecumenical Bishops Forum po ay samahan ng mga obispo ng Romano-Katoliko at Protestante na nagtataguyod ng kapakanan ng mga dukha at mamamayang dumadanas ng kahirapan, bunga ng pagsasamantala ng iilang ganid at sakim sa kapangyarihan. Mamaya po yan after a very short break. Sa pangalawang punto po natin, muli po nating babalikan no ang mga naging panayam po natin kina GPH Chief Peace Negotiator Professor Miriam Ferrer. Naging meron rin po tayong maikling panayam sa tulong po ni Kapuntong Alan, dito po kay Dean Julkipli Wadi. No, nais nating malaman ano nga ba talaga ang kahalagahan nito pong peace process. Meron rin po tayong naging panayam kay Gadzali Jaafar ng Moro Islamic Liberation Front, kay Professor Luis Teodoro. At isa pong panayam mula naman po ito sa Kilab Documentary, No Widows of Mama Sapano, isa pong Moro na babae na may panawagan po para nga po dito sa peace process. So ito pong lahat ng ito, itong rekado, kompleto po ito ay para po sa inyo ngayong hapon, para po makatulong sa ating Lenten reflection. Siyempre po, para makatulong sa ating pagninilay-nilay sa panahon po ng Semana Santa. So ito po'y pabaon namin sa inyo mga kapunto, dahil bukas pala, tayo po'y nasa music programming. At sa Thursday at Friday, inaanunsyo po natin, tayo po'y pansamantalang off the air para po magbigay daan, no, para po sa ating staff, sa atin pong mga kasamahan, na sila rin po'y makapag-reflect no, sa panahon po ng Holy Week para po sa ating mga kapatid na mga Katoliko. Okay, ito po mga numbers na pwede po ninyong tawagan kung nais nyong sagutin ang ating poll question. Nako, baka may mga nagtatanong, ano nga ulit yung tanong natin? Ito po ulit ha, ano ang papel ng bawat isa po sa atin sa pagsusulong ng kapayapaan? Ano ang ambag mo bilang Pinoy at bilang mamamayan sa paggamit ng tunay at pangmatagalang kapayapaan? Kung interesado kang sagutin ang tanong na ito, ano pang hinihintay mo? Tawag na sa 503-8288 or i-text po kami sa 0927-220-8332. Nakaabang po si Kapuntong Julius para sagutin ang inyong mga text messages. At syempre po sa facebook.com/DZUP1602AM. Pero nakapost po ang ating poll question sa atin pong Facebook page. Hanapin lamang po, walang patlang ha, May Punto Kadyan, D-Y-A-N yung huli, para hindi po kayo malito. Marami pong mga nagtetext at mga nagpo-post ng ikanila pong questions, kaya po bibigyan rin natin ang pagkakataon yan sa ating programa ngayong hapon. Sa ating pagbabalik, syempre po, makakausap natin si Bishop Elmer Bolocon, ang Executive Secretary ng Ecumenical Bishops Forum. Pero magbe-break muna tayo. Mga kapunto, ang oras po natin ngayon ay, nako, 13 minuto na lamang po bago ang 3 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa sa May Punto Kadyan sa atin pong himpilan sa DZUP 1602 na isa pong kasapi ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602, Kasali Ka. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edgy. Ngayon po ay Martes at nasa ikalawang araw ng mahal na araw na po tayo para po sa ating mga kababayang Katoliko. At syempre po ay nais po nating makibahagi, no? Tayo po ay nakikiisa sa atin pong mga kababayan sa kanila pong observation nito nga pong Holy Week. Kaya po binarapat po natin na dito po sa ating programa ngayong hapon ay magbigay po tayo ng pagkakataon o venue para po tayo po ay makapag-reflect, no? Sa napakarami pong pangyayari sa ating bansa. Ito lamang ay for the past few months and weeks, tayo po'y binulaga na napakarami pong issue tulad ng nangyari sa Mamasapano. Ito pong nangyari pong mga pagbakwit ng atin pong mga kababayan sa Mindanao, sa ilang bahagi po ng Caraga Region, sa Davao, Talaingo, Davao del Norte. Ito pong mga pangyayari po sa all-out offensive, no? Dyan po sa Central Mindanao, particularly sa Maguindanao Province. Kaya po, nais po nating bigyang pagkakataon naman ngayong hapon na tayo po'y makapag-isip, tayo po'y makapag-nilay-nilay, ika nga. Kaya po, ay nasa linya po ng ating komunikasyon ang Executive Secretary ng Ecumenical Bishops Forum, walang iba po, kundi si Bishop Elmer Bolocon. Magandang hapon, Bishop Elmer. Kumusta po kayo?
Magandang hapon din po. Mabuti po naman.
Maraming salamat po, Bishop Elmer, sa inyo pong pagtugon sa atin pong imbitasyon ngayong hapon. May mga ilang katanungan po kami sa inyo, Bishop Elmer. Unang-una po sa lahat, Nais po naming malaman ang pananaw po ng Ecumenical Bishops Forum sa kalagayan po ng bansa ngayon, partikular po sa kondisyon ng usaping pangkapayapaan. Ano po ang masasabi niyo dito, Bishop Elmer?
O, kami po nalulungkot sa Ecumenical Bishops Forum dahil matagal nang walang kapayapaan sa atin, hindi lang sa Mindanao na recently ay nagkaroon ng kaguluhan, kundi maging sa buong bansa dahil po yung NDFP at saka yung GPH na nag-uusap sana noon, ang pinakahuli 2011 ng February, ay hindi na natuloy. Maganda po sana kung matuloy na yon.
Ano po ba ang mga naging dahilan kung bakit po ito'y naantala o natigil? Ito nga pong mga ito pong mga peace efforts na ito, Bishop Elmer.
Sa pagkakalam ko po, sa side ng NDFP ay gusto nilang i-honor ng pamahalaan yung kanilang commitment kaugnay ng Diyasig na kung saan ay hinuli yung kanilang mga tauhan na dapat ay may immunity sana, at gusto nilang ma-release. Kaya naka-schedule sana noong June 2011 yung muli nilang pag-uusap, pero hindi nga natuloy dahil doon sa kagustuhan ng NDFP na ma-release muna yung kanilang mga consultants. Isa po yun. Isa pa po ay parang merong kakulangan ng pagtitiwala sa isa't isa, both sides.
Bishop, marami pong mga nagtatanong, ano rin po ang papel ng ating simbahan? Ang ito pong inyo pong grupo ay kasama po dito mga bishops ng Roman Catholic at Protestant churches. Ano po ba ang intervention na maaaring gawin ng ating pong mga nasa church?
Kami po ay laging nananawagan sa pamamagitan ng statements, mga sulat, mga forums, na ituloy na ang usapang pangkapayapaan, kasi hindi po kami naniniwala na ang baril ang magiging solusyon, dahil yun nga mismo ang pinaka-problema natin, yung kaguluhan. Tanging solusyon ay mag-usap ng maayos.
Opo. At nais rin po nating malaman, no, bilang kayo po ay nasa simbahan, kayo po ay aming obispo, nais po naming malaman kung ang ordinaryong mamamayan, ano po ba ang papel, no, ng karaniwang tao dito po sa nagaganap na mga peace talks na ito? Meron po bang relevance ito sa pang-araw-araw na buhay ng atin pong mga kababayan? Ito nga pong nangyayaring peace process sa pagitan po ng gobyerno at ng iba't ibang grupo gaya ng NDF at ng MILF?
Lagi ko po ay malaki ang magagawa ng peace talks. Kapag natuloy yun, sa halip na ang pagkakaabalahan ng gobyerno man o ng mga rebelde ay ang away o digmaan, magiging abala sila sa mga usaping pangkabuhayan, pang-ekonomiya. At yung mga tao ay magiging payapa. Hindi na sila mag-aalala na yung kanilang magulang o kaya ay anak o ay mapunta sa mga larangan na kung saan delikado ang kanilang buhay. Kaya mahalagang mahalaga po para sa mga karaniwang mamamayan ang kapayapaan.
Bishop, nabanggit niyo po kanina, no, yung konsepto po ng economic and political na mga issues, no, sa ilalim po ng peace process na ito. Kasi para po sa kaalaman rin ng ating mga kababayan, ito po yung venue kung kakaroon ng kumbaga ito yung nagiging talakayan, no, ng dalawang magkaibang panig para nga po pag-usapan, no, yung mga sinasabing root causes, no, ng kanila pong mga problema. Tama po ba, Bishop, yung amin pong pananaw dito?
Tama po. Actually, yun lang po sana ang susunod, yung tinatawag na comprehensive agreement on economic and on social and economic reforms. Mga usaping pang politika yung social at economic, pang kabuhayan, mga reforma doon, mahalaga yon. Kaugnay ng political ay yung takbo ng ating gobyerno, mga halalan na kailangan na pagbabago, dahil lagi natin naririnig, dinadaya, walang natatalo kundi puro nadadaya, Pero kung may reforma, maayos po yon. At sa ekonomiya naman, sinasabi umuunlad lang ekonomiya, pero marami pa rin nagre-reklamo na sila ay nahihirapan. Eh, kung may magandang pag-uusap tungkol yan at napagkaisahan, ay baka naman umunlad ang ating bansa sa larangan ng ekonomiya.
Opo, Bishop, nasa huling dalawang katanungan na po ako dito. Nais po nang malaman ng atin pong mga kababayan dahil panahon po ito ng reflection para po sa mga Katoliko, no? Panahon po ito ng Lent. Ano po ba ang inyo pong masasabi rin, no, sa mga ano pwede bang point of reflection natin ngayong mga panahong ito sa nangyayari po sa ating bayan, at ano rin po ang posibleng mga hakbang o mga efforts na paani maaring gawin pa natin sama-sama bilang isang komunidad?
Actually po, hindi lang Katoliko ang nagre-reflect. Kami man,
opo,
sumusunod din kami sa mahal na araw, mga Protestante. Ang mahalagang mag-reflect po tayo, both Catholics and Protestants, ay hindi para sa sarili, kundi ang pagbibigay natin ng ating sarili, ng ating paglilingkod sa ating kapwa. Iyon ang iniwan ng ating Panginoon. Ibinigay ang kanyang buhay para sa iba, lalo na para sa mga naghihirap, mga inaapi, upang mawala ng pangaapi. Iyon po ang magandang i-reflect natin. Hindi pang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng higit na nakararami.
At ito po, Bishop, nais po naming malaman rin ang inyo pong nakatakdang aktibidad. Ito po yung A Call for Peace Forum. Maaari nyo po bang imbitahan ang atin pong mga tagapakinig ngayong hapon?
Opo, marami po kaming mga iniimbitahan kaugnay ng Call for Peace na ito sa 17 April.
Opo.
Opo. Inanyayahan po ang lahat dito, hindi lang po mga pangunahin mga church people, pero pati karaniwang mamamayan, inanyayahan din po namin dito. Mahalaga po magkaisa tayong lahat para sa ganitong gawain, ganitong panawagan, para na rin sa kapakanan natin at ng ating buong bansa.
Alright, Bishop, maraming salamat po sa inyo pong pagbabahagi nito pong ating imbitasyon, no, para po sa lahat ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo sa Ecumenical Bishops Forum, at syempre po ito nga po inyong aktibidad, A Call for Peace Forum, hatid po sa inyo ng Philippine Ecumenical Peace. Ito po'y mangyayari sa Cubao Chancery sa Diocese of Cubao sa darating po na April 8, 2015. Ipapaskil rin po natin sa ating Facebook page, mga kasamahan, no, ito nga pong kanila pong detalye at imbitasyon para po ay may marka nyo na sa inyong mga kalendaryo after Holy Week. Kayo po'y makapunta at makatugon dito nga po sa mga panawagan, para nga po ay mas ma-maximize natin, mas maiangat natin, no, yung atin pong kaalaman, yung atin pong diskurso hinggil nga po sa peace process, at syempre po yung atin pong mga mahikayat at ma-inspire ang atin pong mga kababayan kung ano po ang po pwede pa nating gawing mga hakbang para po makatulong dito nga po sa pagkamit natin ng pangmatagalan na kapayapaan na siyang hangad po ng lahat po ng ating mga kababayan. Alright, sa ating pagbabalik, mga kapunto, ay itatampok natin, no, yung iba't ibang mga awitin at syempre yung ating mga naging mga panayam dito po sa ating programa na may kinalaman po lahat sa kausaping pangkapayapaan. Yan po ay oras natin ngayon, eksakto alas 3 na ng hapon, kaya po yung mga gusto pong mag-text at gusto pong magtanong at syempre gusto pong magbigay ng kanilang mga reactions and comments, bukas na bukas po ang ating linya sa 503-8288 or sa text lines 0927-220-8332, of course sa Facebook page natin May Punto Kadyan o sa DZUP 1602 AM. Magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Dayan die.
Uli pong nagbabalik ang May Punto Katiyan dito lamang sa DZUP 1602. Dayandi o Peace Pact para po sa ating mga kababayang Bagobo at Bilaan. Yan po ay peace ritual. In 1989, Dato Tomas Ito, a Bagobo chieftain and protector of Apo Sandawa, led the peace ritual and transformed it into a solidarity pact with 9 other Lumad tribes to resist the government's Mount Apo geothermal project which encroached into their ancestral land. Ayon po yan sa DavaoToday.com. Yung awitin po yan ay nilikha ko noong 2002 sa tulong po ni Oni Badyang sa Areglo. At yan po ilalabas kasama po sa Tunog Bobongan album para po sa Earth Day ng 2015. Kaya abangan nyo po yung ating Earth Day concert dyan po sa Davao City, sa Almendras Gym, sa darating po na April 24. Tayo po yung magkita-kita mga kasamahan sa mga Bisaya, sa mga taga-Dakbayan sa Davao. Alright, yan po yung ambag natin. No? Dito nga po sa usaping pangkapayapaan, po pwede nating i-trumpet, no, i-drumbeat yung usapin po ng peace sa ating pong mga programa, sa ating pong mga barangay, sa ating pong mga opisina. Ito po'y paraan, napakaraming malikhaing paraan na po pwede po tayong makibahagit, makisangkot. At sana po ay gaya po na nasabi po ni Bishop Elmer kanina, ay tayo po ay gumawa ng atin pong napakahalaga nga daw ng papel na ginagampanan ng ordinaryong mamamayan dito po sa pagsusulong ng usaping pangkapayapaan. Kaya heto po, meron po tayong babalikan na mga panayam natin nito pong nakalipas na mga buwan. Hinggil nga po ito sa peace process. Tinanong po natin ang atin pong GPH or Government of the Philippines Chief Negotiator sa pagitan po ng MILF. No? Ito pong GPH and MILF Peace Talks. Si Professor Miriam Ferrer ay nagbanggit po ng mahalagang punto hinggil po dito sa usaping pangkapayapaan. Pakinggan po natin ang ating panayam kay Professor Ferrer.
Alam naman po natin kung gaano kakomplikado yung sitwasyon dito sa lugar na to at itong ating prosesong pangkapayapaan, sinisikap nito na masagot yung ibang suliranin. Pero hindi po talaga, alam din naman natin na maraming sangkap para talaga maging ganap at totoo yung ating pag-aabot ng kapayapaan at kaunlaran dyan sa lugar na yan. Pero napakahalagang sangkap nito na ang dating kalaban, isang kalaban tulad ng MILF, ay maging kasama imbis na kalaban. At ito po yung layunin ng negosasyon ng ating peace process. Para sa gayon, yung iba pa talagang mga grupo na talagang walang pakundangan gumagamit ng karahasan dyan sa mga lugar na yan, may criminal elements, may drug syndicates pa rin po dyan. Sila naman ang, at saka ito nga mga international cells ng mga movements, mga extremist movements na gumagalaw sa iba't ibang bahagi ng mundo, maka-concentrate po yung ating pamahalan doon. So sana maintindihan po natin, bigyan natin pagkakataon. Anyway, isang story, as far as the truth is concerned, we think yung truth will speak for itself. Pag lumabas na po yung investigation, magkakaroon tayo ng mas maayos na perspective dito at makita pa rin natin ang kahalagaan nitong ating ginagawang prosesong pangkapayapaan sa pagitan ng government at saka ng MILF. Pangmatagalan layunin natin at ito na nga yung pagbabago, pagkakaroon ng reforma sa mga institusyon dyan sa bahagi ng Mindanao na yan at saka yung talagang maging ganap yung transformation ng MILF mula isang armadong grupo papunta doon sa active members ng lipunan at saka ng governance doon sa kanilang pamayanan.
Yan po ang naging panayam natin kay Professor Miriam Ferrer, ang Chief Negotiator ng Government of the Philippines para po sa Moro Islamic Liberation Front. Napakahalaga nito pong masalimuot, no, na usaping ito. Kaya nga po ay mamaya po'y masihimay-himayin pa natin. Ano nga ba talaga ang papel ng ordinaryong mamamayan? Yung tanong pa natin, no, sa atin pong mga kababayan, sa ating mga punto nakikinig ngayong hapon, ano po ang papel ng bawat isa sa atin? Para sa inyo, ano ang inyong maiaambag bilang Pinoy at bilang mamamayan sa pagkamit ng tunay at pangmatagalang kapayapaan? Alright, heto naman po sa panig ng Moro Islamic Liberation Front. Pakinggan natin ang naging panayam po natin sa MILF First Vice Chairperson na si Gadzali Jaafar.
Sana po makita at ma-realize ng mga kinaukulan ng gobyerno ng Pilipinas na dapat po ihiwalay ang issue ng BBL na tinatalaki sa Congress of the Philippines at yung nangyari sa Barangay Tuka na Lipaw Mamas sa Pano. ang paniniwala po namin ay walang kasalanan yung DDL sa nangyari doon sa barangay Pukanalikaw Mama sa Pano, at hindi po dapat maantala. At hindi po nararapat na dahil sa nangyari sa Mama sa Pano, hindi po matuloy yung negotiated political solution to the Bangsamoro issue, sapagkat sayang po. Kaya po natin ginawa ito kasama ang gobyerno ng Pilipinas, dahil ito pong pinakamabuting solution, pinaka-civilized at pinaka-democratic na solution para magwakas ang gera sa Mindanao sa pamamagitan ng negosyasyon, sapagkat napakarami ng namatay na mga citizens ng Republic of the Philippines, Muslims and non-Muslims, dahil nga sa gerang ito.
Yan po ang naging panayam natin kay Ghazali Jaafar, ang first vice chairperson ng Moro Islamic Liberation Front. Magkaibang panig ang GPH at ang MILF na umuupo po dito nga po sa peace talks na ito. Pakinggan rin po natin isa pong bahagi ng documentary nito nga pong Kilab Multimedia sa naging panayam sa mga nasawi o ito pong mga widows of Mama Sapano. Ito po ay may panawagan rin sila kung ano po ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon po sa Mama Sapano. Pakinggan po natin ang isang babaeng Moro sa kanyang panawagan.
Ang gusto ko lang ipanawagan sa buong mundo, bigyan kami ng katahimikan. Patahimikin na nila kami. Ayaw namin ng gulo. Saka gusto ko rin iparating doon sa pamilya ng mga namatayan. Kami man din ay namatayan na rin. Kung ano yung nararamdaman nilang sakit, yun din ang nararamdaman namin. Walang pagkakaiba. Sana naman huwag nila kaming husgahan.
Alright, narinig po natin ang isa pong pagsusumamo ng isa pong babaeng Moro dito nga po sa pangyayari no, na naganap po sa Mama Sapano nito pong January 25, 2015. At syempre sa ating pagbabalik, ito po ay pag-uusapan rin natin ang naging pahayag ni Dean Julkipli Wadi ng Institute of Islamic Studies at syempre ang chairperson ng alternative media na si Professor Luis Teodoro. Ito po ay pupuntuhan natin after a short break. Oras natin 13 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, ng aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet!
Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
may punto ka dyan.
Ano ang papel ng bawat isa sa atin sa pagsusulong ng kapayapaan? Yan po ang ating poll question para po sa mga tagapakinig natin ngayong hapon. Sagutin niyo po yan at tumawag kayo sa 503-8888 or text 0927-220-8332. Ito po ang lingkod, Kapuntong Edge. Nagpapatuloy po ang ating talakayan dito po sa DZUP 1602. Kanina narinig natin, no, ang atin pong naging interview kay Bishop Elmer Bolocon, ng Executive Secretary ng Ecumenical Bishops Forum, at ang kanyang challenge para sa ating lahat ay tayo po'y makibahagi dito nga po sa peace process na ito. Dahil tayo po ay bahagi ng socio-political and economic reforms na isinusulong po sa mga usaping pangkapayapaang ito. Kaya nga po ngayong hapon ay ipaparinig nating muli ang iba pa nating mga naging diskusyon hinggil po sa Peace Talks. Ito kanina lang, fresh from recording. Nakapanayan po ng atin pong si Alan Francisco, si Professor Julkipli Wadi ng Institute of Islamic Studies, at tinanong po natin ano nga po ba talaga ang relevance at ano ang halaga nito pong usaping pangkapayapaan sa pagitan po ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas. Narito po ang sagot ni Professor Julkipli Wadi, ang dekano ng Institute of Islamic Studies.
Marami na rin mga kaguluhan o di kaya yung mga massacre na nangyari simulat sa pool nung nagkaroon ng Mindanao conflict. Kung hindi maayos ang ating pagtrato dito, ano bang gagawin natin? Magbabatuhan tayo ng issue ng massacre. Na kesyo ginawa ito ng gobyerno o ng militar o ginawa ito ng mga rebelde. Ang sa akin ay paimbabawid natin yung pagiging patas tayo sa issue, at medyo malawak ang pag-intindi natin. Dahil precisely ang BBL, ito yung magre-resolve ng matagal ng tunggalian dyan sa Mindanao. Maaari pag nagiging matagumpay yan, mapipigil na natin yung mga maaring mangyari pang mga kaguluhan. Ngayon sa nahuling termino ni Presidente Aquino, kailangan talaga ang taong bayan ay manindigan sa ngalan ng kapayapaan. Pangunahin dito ang pagsuporta sa layunin ng Bangsamoro Basic Law. Dahil kung maantala pa ito, panibagong 6 years na naman ang ating bubunuin. At by that time, bago na naman ang administrasyon. Ang tanong, kakayanin pa ba ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao ang maghintay ng another round of 6 years? Hindi natin alam kung ano pang mga grupo ang umusbong dyan sa Mindanao at magdulot na naman ng panibagong problema o gera. So, samantalahin natin ang panahon na mayroon pa ngayon, at siguro ang magandang gawin ay itindihin ang Bangsamoro Basic Law. Ipaliwanag sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya, ang mga kagandahang maidudulot nito. Hindi lang para sa Mindanao, pero pati na rin sa buong bansa.
Yan po ang pahayag ni Dean Julkipli Wadi ng Institute of Islamic Studies, at syempre po ang ating host ng Salam Radio. Ito'y mahalaga po na tayo po'y sinusuri natin. Ito nga pong mga panukala, particularly ito po nakasala ngayon sa Kongreso na Bangsamoro Basic Law. Arali natin, suriin, at evaluate natin. No? Hindi lamang po ay ito'y para sa kapakanan ng atin pong Bangsamoro community. Kapakanan po ito ng lahat po ng mga Pilipino. Kaya nararapat lamang na tayo po'y magbigay po ng ating panahon, at syempre po tayo po'y meron po tayong pagkakataon na merong diskusyon, at maganda nga nandito po sa programa natin sa DZUP, sa Salam Radyo, ay nabibigyan tayo ng pagkakataon na marinig ang iba't ibang kuro-kuro sa nasabi pong usapin. Heto naman po para sa huling bahagi po ng ating mga naging panayam ay kinausap rin natin si Professor Luis Teodoro para po alamin kung ano nga po ba ang punto niya hinggil nga po sa Peace Talks at ano ang halaga nito sa ating kasalukuyang sitwasyon. Narito po ang ating chairperson ng Alternative Media o Alter Media na si Professor Luis Teodoro.
Pinalalabas ngayon na walang base yung rebellion ng Bangsamoro people, yung pag-aklas, yung pag-take up arms ng Bangsamoro. Whereas, merong siyang kondisyon na siyang nagtulak sa Bangsamoro at iba pang mga grupo para mag-armas. Akala nila, nag-aarmas yan para manggulo lang. Binabaliktad kasi, sinasabi ng iba, yun daw mga so-called insurgencies, cause ng underdevelopment. Yung insurgency po, result ng underdevelopment. Hindi yan cause ng underdevelopment. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang mga pag-aarmas, eh kasi naghihirap ang mga tao. Wala silang mga kinabukasan. Walang social services. Walang hustisya. So nagre-react yung mga grupo dyan na kagaya ng Bangsamoro. Eh historically nga, yung Central Mindanao, yan ang isa sa pinakamahirap na lugar dito sa Pilipinas eh. At saka talagang yung mga areas ng Muslim, yung mga areas ng mga Muslim, na mga kapatid nating Muslim, eh pinabayaan niya ng ilang dekada. So ang nangyari, naiwan sila habang umuunlad ng konti. Ay, ang hirap ngayon yung kaunlaran sa Luzon at sa Visayas, paunti-unti nga yan. Pero hindi nga sila nakaagapay doon. So sila'y naiwan. So sila'y merong mga grievances na legitimate. Yun ang hindi naintindihan nung media, unang-una, karamihan sa media, hindi naintindihan yun. Yung mga politiko na mga actually, mga tama yung term na ginamit ni Walden Bellew eh. Sinawag niyang bigot yung mga ibang politiko eh. Totoo naman, bigotry yun eh. Anti-Muslim lang sila, kaya sila ganun eh. Mm-hmm. Pinalalabas nila, pag Muslim ka, ikaw eh violent. Ikaw eh nanggugulo, ganun. Mm-hmm. Eh, ang dami-daming mga Muslim na hindi ganun. At yung mga armed na Muslim groups na merong political agenda at saka merong prinsipyong pinaglalaban, yan eh hindi nanggugulo lamang. Ngayon, kaya nga nagkaroon ng pag-uusap para sa kapayapaan. Para nga matigil na yung gera on the basis of aalisin mo yung causes. Kaya pinag-usapan nga yung sharing of power, mga ganyan. O sila na ang magpapaandar ng mga some of the functions of yung local yung government within the entity na itatayo, Ang dahilan doon ay para ma-address yung mga problema na yon. Pag hindi mo in-address yung mga problema na yon, kahit na sabihin mong madurog mo man ang MILF o ang BIFF, magkakaroon pa rin ng mga grupo na mag-aarmas dyan. Hindi naman basta, gusto nating lumaban, mag-armas tayo. Sino naman ang mga tao na i-risk yung buhay nila at yung buhay ng kanilang pamilya and so on, na para sa walang kapararakang bagay, no? Unless bandido ka nga. Pero lumalabas, yung mga grupong yan, meron silang mga pinaglalaban eh. Sinasabi justice, no? Sinasabi ng iba, equality. Sinasabi ng iba, yung karapatan namin na ma-develop yung sarili namin, no? Uh-huh. Yung mga ganon, ano? So, yung mga ganon, yun ang mga prinsipyo yan. Ang ibig sabihin nun, merong dahilan. Tsaka pwede ba, dito sa Pilipinas, tigilan natin yung paggamit ng salitang terror na kung hindi natin naintindihan kung ano ibig sabihin ng terrorism? Kasi may definition yan. Ang hirap, ina-apply kahit na saang grupo na lumalaban. Pag lumaban ka, terorista ka. Paano ba yan? No? Si Bonifacio ba, terorista? Lumaban sa Kastila. Macario Sacay ba, terorista? Lumaban hanggang sa binitay ng mga Amerikano. Yung mga terminolohiyang yan, galing yan sa Amerikano eh. Pati yung terminolohiya na insurgent. Pag sinabi mong insurgent, ibig sabihin hindi ka lehitimo. Ikaw ay lumalaban dun sa lehitimong may kapangyarihan. Paano naging lehitimo yung mga Amerikano, for example, nung sila'y pumasok dito nung early 1900s? Lehitimo ba sila dito? Sila yung nag-invade sa Pilipinas. Pero ginamit nila yung term na insurgent. Pero ngayon, ginagamit na rin ng lahat ng tao yung term na Moro insurgency, sasabihin na gano'n. Hindi insurgency yan. Revolution yan. Tapos sasabihin, terrorism. O gaya ng gamit ni Cayetano. O abandon terrorism. Ano ba ang definition ng terrorism? Pwede ba? Pwede ba i-define natin kung ano mga sinasabi natin? Yan ang fundamental sa isang sa isang makabuluhang usapan . O pareho ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo sa mga terminolohiyang ginagamit natin?
Alright, narinig po natin ang ating naging panayam kay Professor Luis Chidoro, ang chairperson po ng Alternative Media o Alter Media. Ito po ay punong-puno ng iba't ibang kuro-kuro, punong-puno ng iba't ibang punto de vista at pagsusuri. Ito nga pong usaping pangkapayapaan. Kaya nga po ay lahat tayo ay sana po'y maging magbigay ng ambag nat. Tayo po ay magbigay ng pagkakataon na mas maiangat po natin ang diskurso, mas maingat po natin ang pagsusuri dito po sa usaping pangkapayapaan. At sana po ay lahat tayo ay manawagan na tayo po'y magkaroon ng isang mapayapang lipunan. Hindi lamang po, sabi nga, para sa ating mga sarili, kundi para po sa kapakanan ng ating buong bayan. No? Ito po ay magandang point of action para po sa ito pong Holy Week. At sana po ay makapagnilay-nilay tayo ng maigi. At sa ating pagbabalik after po ng mahal na araw, sana tayo renewed in spirit, renewed in action, ika nga, no? At bigyan natin ng pagkakataon ng iba't ibang mga venue, no? Tayo po'y makaangat na, maiangat natin yung atin pong kaalaman at syempre po yung ating consciousness, no? Sa iba't ibang usaping bayan at usaping panglipunan. Ang imbitasyon po muli ng atin pong mga kaibigan mula po dito sa Ecumenical Peace Platform ay para po sa kanila pong call for peace sa darating po na April 8, 2015 sa ganap na 1:30 hanggang 5 o'clock ng hapon. Ito po ay mangyayari. Ito po ang kanilang venue ay doon po sa Chancery of Cubao, Diocese of Cubao. At bukas po ito para sa lahat, no? Ito po ay kung may mga katanungan kayo, tumawag lamang po sa 411-9339 at hanapin po si Miss Ophel. A call for peace para po dito sa ating mga kababayan. Ito po, iiwan namin kayo ng isa pong bagong awitin na bahagi pa rin po ng Tunog Bubongan. Ito po'y isa pong alay sa atin pang mga kababayang lumad at kalikasan. Likha po ito ng atin pong mga kaibigan mula po sa Mindanao. At syempre po'y para po sa inyong lahat, ito pong ating mga indigenous peoples ay nananawagan na sila po'y ating samahan dito po sa kanila pong mga panawagan at mga pakikibaka. After all, ito pong ating mga pagsisikap ngayon ay hindi po para sa ating sarili, kundi para po sa susunod na mga henerasyon, sa henerasyon pang darating, no, para po sa ating bansa. Ito po ang hiram para po sa inyong lahat. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon at sana po'y maging makabuluhan ang inyo pong susunod na mga araw para po sa mahal na araw. Maraming salamat at may punto ka diyan.
Silang ninanakawan, silang inaagawan, silang pinapaslang. Silang inaapi, silang ginagapi, bilin lang ng mga gahaman. Sila ang mga bata, ang pukas ng bayang ito. Nawinawasak ng imperialismong nakalukob sa mundo. Hiram sa mga bata ang mundong ito. Pandayin, palayain, kasama ikaw at ako. Magmamakaawa, nakikita sa mata ng mga bata. Hiram sa kanila ang mundo, ipaglaban nito. Silang walang kuwang sa lupang sinilangan, inapuso't ginawang dibingan. Silang walang buwang ang mas nahihirapan, dilat na pinapaslang. Sila ang mga batang may-ari ng lupang ito. Naghaharing uri, lipulin, alisin sa mundo. Hiram sa mga bata ang mundong ito. Pandayin, palayain, kasama ikaw at ako. Magmamakaawa, nakikita sa mata ng mga bata. Hiram sa kanila ang mundo.
paglaban nito. Isigaw ang awit ng paglahaya. Ang mundong ito'y hiram sa kanila. Hiram sa mga bata. Ang mundong ito, pandayin, palayain, kasama ikaw at ako. Pagmamakaawa, nakikita sa mata ng mga bata, hiram sa kanila ang mundo. Ipaglaban nito, ipaglaban nito.
Pagkat may punto ka dyan.